Сёння споўнілася 6 год з дня абрання на пасад святого Пятра кардынала Йозефа Ратцынгера. З гэтай нагоды галоўны рэдактар «Люсарваторы Романо» Джаванні Марыя В'ян параўноўвае Бенедыкта XVI да святога Аўгустына, які, як напісаў першы біёграф біскупа Іпоны, вечна жывы ў сваіх працах, аб чым сведчыць поспех яго твораў. Галоўны рэдактар ватыканскага выдання адзначае, што тое ж можна сказаць пра Бенедыкта XVI. Тым больш, што ў шматлікіх гаміліях святога айца можна пачуць палымянае і дакладнае слова самога святога Аўгустына. Так было ў гамілеі пальмовай нядзелі, у якой дзве супрацьпастаўленыя сабе любові, любоў да самога сябе і любоў да Бога, Бенедыкт XVI перакладвае на сучасную ментальнасць, апісваючы дваякую сілу гравітацыі, і кажа з упэўненасцю, што ўсё залежыць ад здольнасці вызваліцца ад сілы прыцяжэння зла, адзначае ў сваім артыкуле галоўны рэдактар «Люсарваторы Романо».